ешбір қазақтың мейрамы ұлттық ойындарсыз өтпеген. Сондықтан бір-екеуі жайлы сіздерге қысқаша айтып берейін. Ең жиі кездесетін қыз қуу ойыны. Ережесі бойынша бойжеткен атқа мініп жігіттен қашуы керек. Бозбала қызды қуып жетіп бетінен сүйеуі тиіс. Жігіт қызға жете алмаса, бойжеткен оны қамшымен сабайды. Қазақ күресі – ұлттық ең көне спорт түрлерінің бірі. Бұл ойын адамның денесін ширатып, бұлшық еттерді қатайтады және төзімділікке бейімдейді. Бұрын қазақша күресте жас және салмақ шектеулері болмайтын. Күші басым түсіп жеңіске жеткен палуандарды құрметтеп, үлкен сыйлар беретін болған. Жауырны жер ескемеген палуан нағыз жеңімпаз болып табылады.
Жастар көңілдерін көтеру үшін алты бақан құрған. Кәдімгі бәріміз бала кезден теуіп өскен әткеншек қой. Бірақ құрылымыз сәл басқашалау. Оған екі адам әдетте боз бала мен бойжеткен мініп, үшінші адамның демеуімен тербеледі. Осы алты бақанның айналасында боз балалар мен бойжеткендер танысып, көңіл жарастырған. Бұл айтқанда танысу алаңдарының бірі болған ғой. Бәйге қазақ халқының алқалы жиындарының ажырамас бөлігіне айналған. Оның билігі елге беделді ақсақалдарға жүктелген. Бәйгенің адал өту үшін әр рудан адамдар бақылап отыруға рұқсат берілген. Осылайша шын жүйрікті анықтайды. Аламаннан озған шабандозға бәйге берілген. Олардың түрлері де көп болған.
Наурыз мейрамы қарсаңында айтыс өткізілген. Оның басты ерекшеліктерінің бірі шындықты, ақиқатты өткір тілмен бүкпесіз айта алу. Расында бұл нағыз импровизациялық ақындық өнер. Айтыс ақынның тапқырлығын шындайтын үлкен өнер жарысы. Әзіл мен шындық аралас сайысты еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін тыңдаған. Сондай-ақ ән, би, күйсіз ешбір мейрам өтпейтін шығар. Наурыз мейрамы өнер жәрмеңкесі іспетті. Осындай жиындардың арқасында халық әндері мен күйлері тарап біздің заманымызға дейін жетіп отыр. Сан ғасырдан бері біздің бабаларымызға мұра болып келе жатқан халық әндеріміз бар. Және мейрам қарсаңында да аса назар аударып, өнерді жоғары бағалаған. Бұл дәстүр осы жерден тоқтап қалмау керек. Болашақ ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз.
Әрбір күніміз Наурыз күніндей шуақты болсын. Осы күні ойға алған барлық арман мақсаттарыңыз орындалсын.
Салт дәстүріміздің қайта жаңғыруына осы мейрам үлкен үлесін қосып отыр. Баршаңызға амандық, саулық, дастархандарыңызға молшылық тілеймін.
Наурыз мерекеміз берекелі және шуақты болсын.